У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про швердгадзіны беларуская Атлантыда. Сёння пра цяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку мінулага стагоддзя. А пакуль падарожжы свабоды. Сёння Віталь Сямашка прапануе наведаць вёску Касцянёва Шучынскага раёну.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль і назва.
Есть гора такая, капаюць многа трупаў, касцей.
Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Гаспадарка ў свой час была не зусім устойліва ў эканамічным плане. Саўгас Шучынскі. Быў адзін дырэктар, потым змяніўся другі. Не хацелі прадляць дамову на арэнду, памяшканню, зямлі. Прадпрыемства выкупіла гэта памяшканне, рэканструкцыю зрабіла. Можа, тады гаспадаркі гэта не да іх стала. Каб хацелі бы іх задушыць, я думаю, што задушылі бы. На якім-то дзяржаўным узроўні была і падтрымка. Таму што, па-першае, гэта ж паступленне налогу ў бюджэт. Людзі атрымліваюць заробак. Ці галандцы, а не ў пралёце, чым у Еўропе. Больш танны труд. У той же самай Галандыі нема свабоднай сваёй зямлі.
На рынак без канкурэнцыі.
Першым часам частку сваёй прадукцыі сартыравалі тут, везлі ў Еўропу, прадавалі.
Не ў пралёце апынуліся і мясцовыя. На цэнтральнай сядзібе пагутарыў з трактарыстам Андрэем Яцэвічам ды зваршчыкам Мар'янам Марозам.
Лучшее отношение до тебя.
У финансовом положении.
Чему колхоз?
Там и 1300.
Ну, тут и 500, и 600, и 700. И обед, и по 2 чорок развозят по полям.
У мясцовых без працовы уже нема, да?
Да. Вяжут пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщин. Ну, и мужику тоже работы хватает.
Пошли гроши, новая техника.
А сколько ты працуешь уже?
Полгода еще.
Кидать не собираешься?
Нет. Народ идет. И в основном молодежь.
На сталай працы ў клубніка Планс 40 чалавек. На сезон бяруць да 300. 99% акцый у галянцаў, 1% у дырэктаркі сумеснага прадпрыемства з падарані Сямашкі. А кантакт з ёй быў знойдзены адразу ж, мо таму, што па прозвішчы цёскі.
Чалавек 5 у нас работае, каторыя жывуць у Касцянёва, частично прыязджаюць са Шчучына. Занімаемся вырошчваннем расады клубнікі, 15 мільёнаў ежегодна. Ягаду порядка 90 тонн.
Распаўсюд ідзе
на Мінск, Гродна. Сарта галандскі ў нас раяніраваны ў Беларусі.
Прадалі тэхналогі.
Да. Расценне сарціруем і замаражваем, храним до канца августа. Дастаю шкарышкі замарожаны. 2-3 дня они пашлі ў рост. Відзяць, што мы асвоілі ту тэхналогію, свой опыт ёсць. Нашы людзі, нашы землі.
Не сакрэт, што ў калгасе до заробку, а после в запой.
Если что, в колхозах и очень большая проблема. Мы как-то то грозьбы, то просьбы.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
До речи, Тереса Войтиховна сама ж пропоновала сустреться с самым, по ее словах, экзотичным контингентом працующих, вольно поселенными. Эти так зваными химиками.
Первоначально человек 3-4, сейчас около 15 человек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну и у них спецкомбинатуры, то и законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
С Пётрам Кухарчыкам вырашаем ехаць на палеткі да хіміку. Але ля дзвярэй да нас падыходзіць 66-гадовая спадарня Алена Семеняка. А працуе 8 год і просіць агучыць яе словы падзякі тутэйшым камерсантам.
Скорей буду плакаць, чым расказваць. Ой, дзяцей пахаранила, а паёк 40 гадов. І эта фірма мне сильна помогла, асобенно ў нас директор.
Войцеховна.
Да, матеральна, маральна. Я тот, куда расчыні, прывет, пазвоні, договор.
Вёска Касцянёва Шучынскага раёну. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды.
По шляху спыняемся непосредственно у вёсцы и потрапляем нібыта ў іншы свет. 70 хатаў 35 пустэльныя. У статку са 100 кароў засталося 17. Гэта паведамляюць тры бабулькі ды два дзядулі, што грэюцца на цэнтральным вясковым пляцы. Яны пачынаюць гаварыць наўперамен.
Жыву нездарова, ногі валяць. Я ещё палушаю, не галодна. Сын пры мне памагае трох.
Адна жыву. Сын мне не прыходзіць, не памагае.
Ужо 80 гадоў.
Згорнуць у павёсцы будзе. Пару хатаў гэты ўсё, гэты паміраюць, закапаюць.
І зробяць поля. Мой внук пабуль, казаў, не хачу ў вёску, ў горадзе добра. Адрабіў, пасоў, памыўся. А ў нас мадзе памыцца.
Кала шчашкі 40 жэнш, адны ўсё жывуць.
А мужыков? Ой, мала, мала.
Слабейшы мужыкі.
Чым менш працуеш, а мужчына ўсюды. Пайдзі, прываласі.
Мала хто дзяржыць ужо кароў.
Сотак не бярэце?
Не бярэм.
Падыходзіць 86-гадовы спадар Лапенка. Ён тут аксакал, і не толькі па ўзросту, кажаць, па умудронасці ды заможнасці. Служыў у часе Другой сусветнай у арміі Людовай.
Велика вёска была, кашанела.
Полтысячы чалавек было, да?
О, старейшы ўміраюць, маладзёжь у горад.
У саўгасе працавалі?
Як прыйшоў з вайны, як у 45-м годзе.
Колькі пенсія у вас зараз?
500. Ваенкамат дабавіў мені троха. І карові дзяржу, і коня. У нас было ў кашанелі 9 вечаранаў. Я стаўся адзін тут.
Яшчэ 4 гады таму у Касцянёве была 8-гадовая школа, у якой калісьці было да 200 вучняў. 18 год нязменным дырэктарам была Соф'я Андрэевна Радзевіч. Сёння, пасля таго, як будына школы быў кінуты саматугам ды разрабаваны, яна слова не выбірае.
Всё разарылі, і сталовую, і вокны, дзверы, і палы, сажалкі там яшчэ панскія, ліпавы алей, стаіць помнік адкрыць. 2017 годзе. Завяшчанне нашчадкам сваім заліта сурбурчом, у бутылцы, то ты жыве, хай адкапвае і чытае.
Расшаравалася спадарня Радзевіч і ў дзеючым прэзідэнце, за якога некалі галасавала.
Нашу не падняў, не ўчыў. А можна у будучым, мне кажацца, што Адамрэч нічога тут не плануецца, вот толькі зерна склад, вышку.
Вышку МТС?
16-гадовы Андрэй Гайдукевіч заканчвае 10-ю клясу. А калісьці вучыўся тут, а цяпер возіць за 15 кіламетраў.
Хацеў бы застацца тут, да?
Здесь всю жизнь пражыў. Тут скучна, нікого нету.
Гутрым пра ўбачанае з Пётрам Кухарчыкам.
Вёска жывей будзе жыць, калі жыве ёй моладзь. А калі адні старыя, ўсё роўна паміраем. Мяняць, каб яна была больш прывабна для моладзі. Тады чалавек мог адпрацаваць, потым прыйці, адпачыць, справай заняцца сваёй. На вёскі працуюць тут цемна да цемна. Без выхадных пасіўная пачынаецца ў марці. А пакуль уборка там і асенняя пасіўная, ўсё гэта закончыць у лістападзе. Шмат хто бывае за граніцай, шмат хто заканчвае сельскагаспадарчай спецыяльнасці і стараюцца куды-небудзь з'ехаць, таму што заробак невялікі, цяжкія ўмовы працы.
Але вось і згаданыя палеткі ў 20 кіламетрах ад вёскі, дзе працуюць у вольна паселеным. Гэта людзі, як кажуць, розных узросту, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі трускаў. Паступова разгаварыліся, а на пачатку з былым аграномам Пётрам Мечнікам. І тут сапраўды, мякка кажучы, атмасфера адмысловая.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платят.
До прошлый месяц у меня нашли на 130 рублей.
Каждый день?
Около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Не уплату алиментов. Ну, мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, вы ахвяры режима?
Можно сказать так.
Свои истории расповедают и иншие.
Похулиганил, подрался на дискотеке с хлопцем. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотики. Приобретение. Употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь менты, и иски там какие-то высчитывают, и остается на хлеб, там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система, потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пеки эти получишь. Иски же как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска, 30 тысяч получки дали. 75 выставили законы, непонятно. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог, сколько? 6 судимостей, я все назову. Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да. А где я их возьму? Мне нужно в каждом месяце выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи. Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталась. Одна сестра в Литве, в эту, в Беларусь, с страной ехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Гэта со своим комментарием и знов знаёмы уже Пётр Кухарчык. И наша апошняя размова про отъезд.
Петр, а ты не бачишь небезпеки в том, что заходний инвестиционный капитал придет в Беларусь вот таким выглядит, как у Костянёве?
Наоборот, бачу только...